Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her.
Hvorfor det dette lydet hører?
Fri folk?
Du klar?
Nå har jeg meg litt.
Og det
det ikke sant at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. Hallo, kvinne.
Hei, kvinne.
Ja, vi har blitt, vi har fått noen spørsmål om våre, hvordan vi ser på vår egen kjønnsrolle i denne episoden.
Vi har det. Vi ble kanskje litt tatt litt på senga.
Ja, vi ble det.
Ja. Ja. Men da fikk vi reflektert litt over det.
Ja, det var litt gøy.
Mm-hmm.
Det ikke så ofte vi blir utfordret på den måten i vår egen podcast.
Nei, sånn som regel så prøver vi å være den som utfordrer. Så det jo veldig gøy å bli, ja, bli stilt litt veks.
Ja.
Mm-hmm. Altså denne episoden her har vi jo, det skal jo handle om kjønn, var vel egentlig utgangspunktet
ja,
at dette episoden skulle handle om, men den handler jo egentlig om mye mer enn det. Vi har vel egentlig bare, vi har snakket om ganske mye forskjellig.
Ja, det, vi hadde kanskje helt en sånn tydelig tanke, sånn, veldig sånn innspisset hva det skulle handle om, men vi hadde lyst til å snakke om alt som har med kjønnsroller og kjønnsidentitet og...
Ja, og liksom... feminisme i kunsten og så har det liksom blitt ja blitt til det det har blitt til
ja, så det vi egentlig har gjort er å invitere noen kunstnere som vi trodde var, kanskje var bedre til å snakke om dette enn oss
ja,
og det
var de
og det var de absolutt
ja.
Mm. Så, basert på noen forestillinger vi har hørt om og sett og,
mm.
og tenkt sånn, ok, disse her har noe å si om dette
mm.
og det har vært veldig gøy. Jeg synes det har vært veldig spennende å høre hva de har å si og det er det vi har gjort, bare latt de egentlig føre litt samtalen hvor det går og hva de egentlig har å si om disse temaene.
Ja, så har vi plukket opp rollen litt på det de har vært engasjert i da.
Ja.
Mm. Så det er to veldig spennende scenekunstnere vi har hatt besøk. Vi har hatt besøk av Henriette Pedersen og Ibrahim Faslik.
Ja, og det er virkelig veldig, veldig spennende det de har å si. Det er noen veldig fine samtaler vi har hatt.
Mm.
Og det, jeg tror det har vært fint å snakke om, fordi at det er også en ting Henriette Pedersen sier, at det er faktisk mye mer interesse og åpent og rom for å ta opp disse temaene på scenen og lage forestillinger med bråkete kvinner, som hun sier, og...
Mm. Mm.
Så det har vært en fin opplevelse.
Mm. Ja, så kanskje vi bare skal si at vi ikke skal snakke for dette, men la kunstnerne få snakke for seg selv.
Ja, det er jeg enig i.
Ibrahim Faslik, scenekunstner og dramatiker. Vi har besøk av Ibrahim Faslik. Velkommen.
Tusen takk.
Hei. Ja. Kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn og hvordan du har havnet her du i dag?
Jo, jeg er utdannet i skuespillfag og teaterproduksjon, som det så fint heter, fra skuespillerutdanningen på Nord Universitet.
Mm-hmm.
Som det har
tidligere hint.
Tidligere hint, ja.
Mm. Mm.
Og allerede før jeg begynte på den, så hadde jeg egentlig bestemt meg for, eller hadde et mål om at jeg skulle være selvstendig skapende scenekunstner i det frie feltet, etter å ha liksom oppdaget teaterhuset Avantgarden mens jeg gikk på videregående i Trondheim og så hva de kunstnerne holdt på med der. Ja. Så da bestemte jeg meg for det. Ble ferdig utdannet og fikk avslag på alle søknader som jeg sendte. Alt i mange år.
Ja.
Og så... jobbet på restaurant, ja, som servitør, mens jeg fortsatte å sende de her søknadene og prøve å liksom skrive de her tekstene mine og utvikle prosjektene mine på en eller annen måte, da. Og så til slutt så gikk det. Og da var det premiere på Teaterhuset Avantgarden på min første forestilling, som heter Party Life.
Mm-hmm.
I 2018? 2016? Jeg husker ikke helt, da.
Nei, det er ikke så farlig. Nei. Ja. Og nå i dag så jobber du som scenekunstner og som dramatiker.
Ja.
Ja. Regisserer du også litt?
Jeg begynner å bevege meg litt inn i den titelen nå. Jeg liker ikke den titelen så godt.
Nei.
Men jeg begynner å ta litt sånn registolen nå.
Ja.
Ja.
Mm.
Hvorfor liker du ikke den titelen?
Nej, jag liker inte. Jag har aldrig helt följt mig hemma I den för jag har alltid på en måte varit utöver och dramatiker och på en måte scenekunstnere har utvecklat de här koncepten och har tänkt väldigt sån konceptuellt hur jag vill vad jag vill utforska och sån. Men jag har aldrig på en måte jag har inte helt följt mig hemma I den titeln som liksom sitter på en måte bestämma eller som instruera då instruktör.
Ja.
Det är väldigt sån rar eller sån du må göra det sån och sån, du må göra det sån.
Ja.
Ja, är med ja, det jag läser ut från den titeln man kan ju definiera regirollen som man själv vill då som regissör.
Mm. Absolut.
Så är på väg in I att utforska vad det kan vara från rent sån utanfra då.
Mm.
Inte från scenen.
Det är ju en side note här att den norske instruktörföreningen har ju akkurat bytt namn till regiförbundet för nettop för att instruktör instruerar är lite gammaldags.
Ja, inte sant. Ja.
Ja.
Så det side note.
Mm, okay. Ja, sant. Spännande.
Mm. Ja, nej, men kul. Men kan du fortælle lite grann om Mamma Masochist?
Mamma Masochist?
Masochist. Ja.
Ja. Jo, det den forrige forestillingen jeg lagde, den premiere I juni.
Mm.
Nå jeg I gang med noe nytt, men den forestillingen, den handler om en kvinne, en dame, som på en måte det pappas lille prinsesse, som har blitt voksen nok til å føde sin helt egne private lille mann. Og den bor sammen I en sånn, den bor sammen og veldig avhengig av hverandre. I en sån giftig femininitet och giftig maskulinitet som dansar samman på en måte I löpet av det här stycket.
Mm.
Mm. Den förhandlar sin position och förhandlar med varandra. Ja, I en sån slags morskapets BDSM session. Ja.
Var kom detta fra på något sätt? Varför hade du lust att skriva om detta?
Oj. Ja, varför hade jag lust att skriva om det här då? Jag husker inte helt det var väl det här Det startade med en dröm som jag hade om att jag var gravid.
Ja.
Ja. Så tänkte jag att det är ju inte intressant att snacka om att jag har drömt att jag var gravid och liksom fabulera över det.
Ja.
Men
jag tycker det är lite spännande.
Ja. Ja, du syns det.
Jag syns det absolut.
Ja, nej, jag syns inte det var så spännande.
Nej.
Men vidare så tänkte jag liksom vidare på den här idén jag ville se si på något sätt visst är jag gravid och visst jag insisterar på att vara det I teatret och liksom invadera det här fruktbara kvinnliga liksom rummet eller den här egenskapen vad ville se si på något sätt vad betyder det och liksom att ta min självklara plats I det eller som som jag insisterar på att är min självklara plats där I teaterrummet og tenkte at det var jo kanskje en litt sånn, ja, en invasjon, ja, og bare liksom, og der begynte jeg allerede å bevege meg inn på det her litt sånn kjønnsbinære da, mann-kvinne-dynamikken, og den her liksom, fordi før så har jeg aldri vært opptatt av det, jeg har vært veldig opptatt av å skrive karakterer som som kan spilles av alle kjønn, men så kom det her stykket til meg, og da ble det plutselig spennende da. Ja, jeg vet ikke om det gir noe mening hva jeg sier nå.
Nei, men det ble veldig spennende å utforske liksom maskulinitet
det binære.
Ja,
ja, det binære, det rent sånn ja, og kjønnsbinære.
Kan du bare forklare oss ordet, begrepet binær?
Binær, det liksom den her bi betyr jo to, den todelte liksom forståelsen av kjønn som ja kan också vara i kontrast till varandra då.
Mm.
Och man cis man och cis kvinna är ju en binär en binär struktur då. Det är liksom kvinna och man som har väldigt lång kulturell arv också. Självklart också biologisk, men för min del så är det mer spännande att se på den här kulturella arven då. Biologin påverkar ju det också, men det är det kulturella som på en måte är nedarvat.
Mm.
I hvert fall I på en måte heterofile cis-liv opplever at man ikke stiller spørsmål ved ved liksom sin si sitt kjønn eller sin eller sin identitet og hvor hvorvidt den påvirket av på en måte sånn nedarvet kjønnsrollemønster. Ja. Og forventning, kjønnsforventning, forventning til kjønn.
Ja.
Ja, og strategier også, hvordan man navigerer verden og hvordan man sosialiserer med hverandre.
Mm.
Og det er spennende. På en måte den her rene liksom kjønnsnavigeringen, hvis jeg kan si det. Ja.
Jo, jo.
Ja. Ja.
Men opplever du selv at du har hatt liksom noen forventninger til deg liksom som
Ja, jeg tror ikke at det noe som man opplever som en sånn veldig påtrengende ting og en irriterende ting. Det jo bare noe som bare der, liksom.
Ja.
Mm. Det så inkorporert og så naturlig for oss at vi tenker ikke over det, vi bare liksom, vi bare gjør det.
Mm.
Og spesielt hvis man har levd et liv hvor man ikke har opplevd othering eller annerledeshet,
mm.
så er man heller ikke, så er det heller ikke naturlig eller tvunget å tenke over de her tingene. Man bare lever dem ut, fortsetter å leve dem ut,
mm.
og gir det videre til eventuelle barn da. For det jo ofte barn man får, hvis man er, ja.
Mm. Hvis man kan det.
Hvis man kan det, ja, ja, ja. Ikke sant? Ja.
Mm. Har du barn selv? Nei.
Nei, jeg har ikke barn.
Nei, det, ja, nei, sant. Det er... det er på en måte en sånn, jeg kaller det litt sånn IKEA-normen.
Mm, ja.
Mor, far og barn. Og, ja. Og jeg føler at når jeg går inn på IKEA, så ser jeg liksom det livet.
Mm.
Som jeg føler ja, at sant? Samfunnet har liksom tredd litt over oss.
Ja. Men hva med deg da? Har du liksom opplevd, eller har du tenkt over kjønnet ditt noen gang? Og liksom
ja, veldig mye, vil jeg si.
Ja.
Altså, jeg merker jo veldig at jeg er kvinne i et kvinnedominert yrke. På en
ja.
Måte, det er jo... Det er, scenekunstner i det frie feltet, det er masse kvinner
ja.
Hele tiden
mm.
så menn blir jo på en måte en sånn ja, det blir sånn både sånn eksotisk og fantastisk
ja, ikke sant?
Og samtidig liksom merker man også at ja, merker at det er en det er jeg merker ikke, ja det er en liten forskjell også det er en forskjell når det er så mange kvinner og så få menn da
mm.
ja, og da får du jo på en måte på nytt den privilegierte rollen
ja, samtidig
dobla.
Ja, og samtidig, ja, det er også litt kjipt, samtidig som også vi trenger på en måte flere menn.
Mm.
Altså, jeg savner også mer menn.
Mm.
Så det er en dobbelthet med det da.
Mm.
Mm. Spennende.
Ja, veldig spennende.
Men jeg synes det er også veldig gøy å høre at du er opptatt av å skrive karakterer som ikke er så, som ikke har sånn fast kjønn.
Ja, det har vært viktig for meg, for jeg har syntes at det var litt sånn, banalt på en måte å holde på med dette kjønnsgreia hele tiden.
Mm.
Sånn som man holder på, jeg var på Trøndelag Teater, og så ser jeg liksom sånn, å herregud, men hva er det her? Jeg tror ikke det, eller sånn, nei, nå når jeg tenker tilbake på det, så var det kanskje det som skjedde, men jeg tror ikke at jeg var så bevisst på det da. At jeg var liksom, ok, der er mannen, der er kvinnen, og de har en liksom konflikt eller en samhandling.
Mm.
Men jeg ville på en måte ikke skrive om det, eller ikke at det skulle være på en måte, jeg ville ikke at tekstene mine skulle være kjønnet, jeg ville ikke at de skulle være låst til kjønn, eller bli dømt av, på grunn av kjønn, da. Sånn, ja, så jeg prøvde på en måte skrive dem så kjønnsentralt som umulig, og aldri gi dem pronomen, aldri gi dem, og hvis jeg gikk inn i det der kjønnsgreia, den der binære greia, så gjorde jeg det mer sånn, kanskje gjorde litt narr av det da. Veldig yeah. stort.
Yeah.
Og veldig liksom karikerte. I det første Party Life-stykket så var det veldig sånn overtydelige karakterer som var ekstremt kjønnet da.
Yeah.
Og resten var en sånn, befant seg i en sånn flytende på en måte. Ja. Det blir jo selvfølgelig kjønnet fordi jeg er en mann som spiller det. Og som utøver det, og som har skrevet det også. Men min oppgave, når jeg skrev, ga meg selv den oppgaven å skrive dem på en måte kjønnsløs.
Hvor du spilte alle rollene?
Ja.
Ja, ok. Viktig informasjon.
Ja. Ja, eller det var vel en, ja, ikke sant, ja. En, det var en rolle, men på en måte sånn, forestillingen, eller sånn kroppen min, eller jeg på en måte fasiliterte for det her rommet sammen med publikum, fasiliterte for et rom med publikum, og så bevegde jeg meg for å fasilitere for det her rommet i dramaturgin bevegde jeg meg i forskjellige valører også av meg selv. Da. Mm. Jeg har valgt å blæse dem opp eller ikke blæse dem opp. Eller, mm. Ja.
Og fortell litt om Thorvald. Det, jeg har jo ikke lest det selv dessverre, mm. men er det riktig å si at det vil være en slags kontrast til...
Nei, egentlig så er det litt sånn videre da,
ja.
I det her binære greia nummer to, eller ja, jeg vet ikke helt om det er en helt en kontrast, fordi i Mamma Masokist så er det, det er veldig destruktivt da,
mm.
og veldig sånn voldsomt, det forholdet er liksom, det er ikke bra forhold. Så overskriften for Thorvald-prosjektet er vel egentlig omsorg, jeg søker den maskuline omsorgen. Det er det som er spørsmålet som han prøver å finne svar på nå.
Mm.
Hva er det liksom?
Mm. Kan du fortelle litt om, om hva det handler om,
Thorvald? Om Thorvald?
Ja.
Thorvald, undertitelen er «Det er en maskulin man-cave-monolog fra en middelalderende mann i midtlivskrise». Så det er på en måte Thorvald fra et dukkehjem.
Mm.
I Henrik Ibsen sin «Et dukkehjem». Den store, stygge mannen som... blir forlatt av kona, som er på en måte det, ja, som har gjort at hun har lyst til å forlate han. Så jeg prøver å lage en sånn nå, etter skilsmissen, jeg plasserer han også i nåtiden. Noen år senere, barna hans er voksen, og han opplever på en måte at, hans stemme og hans perspektiv plutselig har blitt irrelevant. Det er ikke han vi skal høre på nå.
Mm.
Og det her er også noe med at man, når man har tatt ting for gitt, da, eller tatt ting med selvfølgelighet, så nedarvet på en måte kjønnsgreier også, så er det jo noe med at det har alltid vært, altså sånn hans plass har alltid vært en selvfølgelighet. Og nå er den ikke det lenger.
Ja.
Og han føler seg veldig fremmed i det. Ikke på en vond måte, eller en dårlig, han, jeg tror ikke han er ikke et rasshøl. Ikke det hele tatt. Han er en omsorgsfull fyr, og en god far, tror jeg også.
Mm.
Men han er bare litt fremmed i det.
Mm.
Ja. Så jeg søker den her maskuline omsorgen da. Og når alle sammen rundt han begynner liksom å stille spørsmålstegn ved sin egen identitet, og liksom veldig opptatt av de her identitetsmarkørene da, så er han liksom, ja, men jeg har jo aldri, det er kanskje en del av privilegiet hans da, at han aldri har blitt tvunget til å tenke over de her tingene. Akkurat sånn som mammaen i Mamma Masokist.
Mm.
Eller sønnen i Mamma Masokist.
Mm.
Ja. Så ja, han har den her kjellerstua hvor han på en måte googler om de her tingene.
Ja.
og prøver å navigere det litt.
Han er, ja, din påstand er på en måte at han er bare uvitende. Han vet ikke bedre.
Vet ikke bedre enn hva?
Nei, altså han vet ikke at liksom hvilken makt han har, eller hvilken posisjon han er i.
Jeg tror han er bevisst sånn strukturelt sett,
ja. Mm.
Men jeg tror ikke... Ja, fordi han er jo også sjef i banken, men han har jobbet veldig hardt for å komme dit.
Mm.
Ja. Så det handler vel egentlig bare om at han, det kom veldig overraskende på han, at han ble på en måte skyllebøtta,
ja.
Eller scapegoaten for alt som er galt i verden.
Mm.
For at alle de her forskjellige menneskene skal kunne finne sammen, så er de nødt til å ha en type menneske å skylde på, og ja. Da blir det han.
Ja.
Ja. Men når publikum kommer inn til han, og steger ned i hans kjellerstue,
mm.
Så gjør den hans irrelevante stemme relevant igjen.
Ja.
Ja. Og han har mye på hjertet.
Kjenner du deg igjen i han, på noen måte?
Jeg vet ikke, jeg har jo, eller sånn... Nei, ikke egentlig. Jeg har vært veldig lite opptatt av min egen historie når jeg har tatt et aktivt valg om å ikke skrive konkret om min egen historie
mm.
ja.
I mitt arbeid. Det ligger der, selvfølgelig, fordi det er jo jeg som skriver det.
Mm.
Men jeg har liksom, det er ikke noe selvbiografisk. Det kan være det noen ganger hvis det har en veldig tydelig funksjon og skal gjøre noe med publikum. Men ikke et helt stykke om meg og mitt liv. Foreløpig så holder jeg meg unna det, ja. Ja, fordi jeg tror at det er viktig når man jobber med teater, og på en måte, det her med empati er et veldig viktig ord for meg, da. Det er jo en empatisk praksis å sette seg inn i noen andre sine sko, og sette seg inn I noen andre og prøve å liksom se noe fra noen andre sitt blikk. Så det med Thorvald vel egentlig at jeg har sett veldig mye sånn ja, den her historien om den hvite menn som pusher 50, ikke sant?
Mm.
Vi vet alle sammen hva det betyr,
mm.
men hvordan det å være en hvit mann som pusher 50, liksom?
Mm. Mm.
Og det lurer jeg på, fordi jeg jo ikke det, enda.
Mm.
for du snakker om disse kjønnsrollene, og at vi har disse satte spor som man jo mm. kan følge. Men når du jobber med det, jobber du veldig aktivt med, med stereotopier?
Nei. Fordi det ikke de her kjønnsrollene som... ok, første spørsmål. Hva tenker dere at deres kjønnsroller?
Interesting spørsmål.
Hva tenker dere deres kjønnsroller som dere har arvet, liksom? Helt sånn umiddelbart.
Ja, det tenker jeg liksom mor, liksom. Ja. Det skal være mamma.
Mm.
Å nei, det har ikke jeg tenkt.
Hva har du tenkt da?
Det kanskje litt rart, spørsmål. Personlig, men jeg føler bare at jeg skal være kvinne.
Ja, hva betyr det liksom?
At jeg skal være pen å se på.
Ja, det jo kjønnsrollen,
ja, men det absolutt. Kan jeg også kjenne meg igjen I.
Ja. Mm.
Og veldig sånn, jeg føler at liksom det, jeg skal være liksom snill og sympatisk og omsorgsfull.
Ja.
Og også, irriterende nok, så jeg god på disse tingene.
Ja, ikke sant?
Ja. Mye flinkere på det. Mm. Jeg mye flinkere på å være kvinne enn jeg hadde vært med mann. Da, på en måte. Jeg har ikke noe av disse typiske mannlige karakterene jeg dårligere på. Da.
Jeg mer interessert I, fordi det der på en måte de veldig tydelige kjønnsrollene som vi alle sammen kjenner igjen.
Mm.
Men jeg mer interessert I de her diffuse, litt sånn som man ikke vet at man holder på med.
Mm.
Jeg jobber ofte med liksom hele mennesket da, ikke bare liksom de fine sidene, men også sånn når på en måte altså sånn helt sånn ubevisst hvordan vi ja, de her små tingene liksom
mm.
det lille blikket eller den hånda på det for å få det eller liksom hvordan vi også sånn kjønnsmakt liksom og de her strategiene de her kjønna strategiene vi har når vi forhandler våre sosiale altså samhandlinger.
Mm.
Ja. Interessant for meg.
Ok.
Mm.
Har du...
Spesielt I Mamma Masokist var det interessant. Ja. Liksom. Når blir det giftig?
Ja.
Var det spennende der.
Mm.
Ja, og hvilken krav stiller vi til hverandre? Liksom?
Ja.
Som mann og kvinne.
Ja.
Ja. Hvordan den her podcasten hvor jeg kommer og mann og dere kvinner og har invitert meg.
Mm.
Hva har kjønn å si for vår på en måte? Og hvordan kan vi legge merke til noen kjønner på en måte? Litt sånn diffuse forhandlinger som vi holder på med.
Ja.
Ja.
Ja, det skjer nok hele tiden ubevisst.
Ja,
mm.
jeg tror det. Men på en måte dyrke det da.
Virkelig, ja.
Ja.
Men klarer du å pinpointe det? Klarer du liksom å finne den... de ubevisste stemningene eller de ubevisste handlingene
som gjør. Jeg klarer ikke å pinpoint, jeg klarer ikke å lage en liten sånn smørbrødliste over hva vi holder på med nå. Men jeg påstår at det foregår etter hverandre, men jeg vet ikke hva det
Nei, liksom. Sant.
Mm. Ja.
Mm.
Eller kanskje det samtalen ikke kjønner I det hele tatt, jeg vet ikke.
Mm.
Jeg vet ikke, men det liksom, når vi først inne på temaet, da, så tenkte jeg at jeg skulle bruke det her som eksempel.
Ja,
ja.
Ja.
Ikke for å være veldig sånn opptatt av Men ja, det, I Mamma Masokist så var det det da. Da var det liksom de her, som, og de her kravene og, som ble giftig da.
Mm.
Og også på en måte det her I Thorvald som handler om maskulin omsorg, hva det?
Mm.
Ligner det på feminin omsorg?
Ja.
Jeg vet ikke.
Mm.
Og hvis det ikke ligner på feminin omsorg, hvordan ser den maskuline omsorgen ut da?
Ja.
Det jo et helt researchprosjekt.
Ja, sant.
Ja, jeg jobber med saken.
Mm. Ja. Jeg gleder meg til å se resultatet, finne ut om du har kommet på noen klare svar.
Ja,
jeg tror nok heller du får, kanskje hvis jeg klarer å finne svaret, så får du nok opplevd I større grad maskulin omsorg, enn at du får forklart hva det
Ja, skjønner. Ja.
Du blir behandlet med omsorg av Thorvald.
Åh, jeg gleder meg. Jeg trenger litt mer maskulin omsorg. Ja.
Mm. tenker dere maskulin omsorg da? Hvordan menn omsorgsfull? Eller hvordan det maskulin omsorgsfullt?
Ja,
da... jeg har en idé.
Ja.
Jeg føler at når du får maskulin omsorg, så det liksom verdt 1000 ganger mer, fordi at...
Oi, ja, det trist.
Ja, og det det jeg sier, at liksom, hvis jeg får det, den typen omsorg av en et familiemedlem eller et eller annet, så det sånn, da gjør det liksom litt noe ekstra, for det litt sånn sjeldent.
Mm.
Og da blir jeg trist av det, men på en måte så blir man skikkelig glad av det, og samtidig så blir man trist av det, for det sånn, åja, så min omsorg ikke like mye verdt.
Mm.
Men jeg veldig, veldig sterkt kan kjenne den. Det sånn, åja, men nå gjør pappa det, og det sånn kjempestort.
Mm.
Men mamma gjør det hele tiden.
Ja, sant.
Hva da for eksempel konkret?
Mm, konkret.
Jeg ikke var alt for konkret da, i tilfellet du lytter.
Nei, det, men det kan være så enkelt som at min bror sender meg en melding og sier sånn, hei, hvordan går det? At jeg blir helt sånn, hæ?
Ja.
Tenk at du bryr deg om meg.
Ja, ja, ikke ja. Sant? Ja.
Men jeg får en sånn melding av søsteren min i annen hver uke, liksom.
Ja.
Mm. Pappa og broren min kanskje en gang i året.
Ja.
Altså, det, jeg vet ikke om det var det svaret du ville ha, men det var min umiddelbare tanke. Da.
Ja.
Ja.
En liten sånn, hei, hva skjer?
Ja.
Mm.
Jeg snakket med en kollega som fortalte om at hun var litt in distress. Og så hadde faren hennes vært sånn, nei, nå går vi og setter oss litt i bilen, jeg og du.
Ja.
Satt de seg i bilen og sa ingenting, de bare satt der og var helt still.
Ja.
Og så ikke på hverandre gang, de så bare rett frem. Fordi det gjør man i bil.
Mm.
Var helt still og bare så rett frem. Og etter en lang stund, så lente han seg inn mot hun. Og så sa han sånn, vil du ha en dent? Og så tok hun en dent, og så spiste hun den denten, og så tok han seg en dent og spiste den denten, og så satt de der og fortsatte å så fremover mens de tygde på den her denten. Tenker jeg er et eksempel på hva maskulin omsorg kan være. Da.
Ja, ja.
Ja.
Men det er jo både veldig fint og litt trist.
Ja.
Fordi at det er sånn, ja, det er kjempefint, og man blir sånn, varm om hjertet, men jeg tror at hvis liksom mamma hadde gjort det, så hadde det vært sånn, hallo, har du ikke noe mer å by på?
Ja, skal vi ikke prate om det her,
ja.
Liksom?
Ja, ja.
La oss snakke nå.
Ja.
Mm.
Ja, ja, ja.
Men det er også kanskje fordi, ja, vi har andre forventninger da, til hva den rollen gir oss.
Underlig.
Mm. Ja.
Man tenker jo at man har beveget seg forbi det litt, i hvert fall her.
Ja, jeg håper jo det,
ja.
Egentlig.
Det er jo litt i oppløsning eller i forhandling, liksom, men det er jo de her nedarvet greiene som fortsatt er veldig interessante da. Også påvirket sikkert litt av biologi, men jeg er ikke så opptatt av det, for jeg er heller ikke på med vitenskap, biologi liksom.
Nei.
Ja. Nei.
Jeg er heller på med følelser og hvordan vi er med hverandre.
Mm.
Ja, og jeg tror også når nettopp det på en måte, eller folk er veldig forskjellige på det, men jeg ser for meg at det er en ting man kan, det teatret fortsatt er god på da. Utforske sånne ting, sånne mellommenneskelige utvekslinger.
Mm.
Fordi at, liksom, ja, det er min mening da, men å sette opp noe veldig sånn realistisk teater, det er på en måte film ganske god på, men i teatret som er så live, så kan man, det er en oppgave, føler jeg av og til, at vi har fortsatt å liksom researche ting som vi har sagt, sånn, ja, i teorien nå er menn og kvinner like her i landet, men det er fortsatt en plattform hvor vi kan utforske ting da.
Mm. Jeg er ikke opptatt av at vi skal være like eller ikke like eller sånn og sånn. Jeg er mer opptatt av andre ting egentlig. Jeg er ikke så opptatt av den likhetsgreia eller ulikhetsgreia egentlig, og liksom gjøre noe med den eller endre den. Men kanskje mer liksom at vi kan romme mer, jeg vet ikke. Ja, og så er jo publikum alltid i rommet da. Sånn at jeg er alltid opptatt av at den utforskningen av de her mellommenneskelige greiene ikke stopper når publikum kommer inn i rommet. Det er først da den virkelig begynner. Fordi det er publikum som er den egentlige, min egentlige interesse da.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Hvem er publikummet ditt?
Ja, det er jo dem som kommer da. Ja. Jeg har opplevd veldig mye at det er liksom noen som kommer flere ganger, fordi de liker at det er litt sånn, eller sånn at de kanskje opplever at det er litt sånn rampet eller noe sånn. Og så er de sånn, å ja, det skal jeg gå og se det på nytt. Og, ja, 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 at de blir litt sånn av det, men Ja, jeg vet ikke hvem som publikummet mitt. Det forskjellige folk, egentlig.
Mm.
Det, I Trondheim har jeg jo et publikum som ikke ikke består av bare teaterfolk.
Mm.
Og det liker jeg veldig godt. I Oslo så har jeg ikke rukket og bygget opp det enda. Så der publikummet mitt, liksom hvem som på publikummet på det teatret jeg spiller, egentlig. Og det dem som... Ja. Det dem som henter inn det publikummet. Ja. Så forhåpentligvis dere publikummet mitt også da, neste gang jeg spiller noe.
Ja, det vil jeg. Jeg har kjempelyst til å komme og se. Det kjempespennende ut.
Ja, jeg gleder meg.
Hva blir ditt neste prosjekt?
Det Thorvald. Jeg holder på å skrive på det nå.
Ja, ikke sant? Ja.
Mm. Så det...
Så gøy. Når skal du ha premiere da?
Jeg vet ikke enda.
Mm.
Det litt sånn opp I lufta fortsatt.
Ja.
Det skulle ikke ha vært det, men det det. Så... Vi vil prøve å sette en premieredato nå. Vi håper på høsten. Det det vi liksom kjemper litt for da.
Skal du selv spille Thorvald?
Nei.
Nei.
Det en skuespiller som skal spille Thorvald.
Skal du være instruktør?
Jeg skal være instruktør.
Ja.
Jeg skal bare fasilitere for det her rommet hvor han kan utøve Thorvald på en god måte. Også utenfor min tekst, tenker jeg.
Mm. Ja. Tusen takk for at du kom. Henriette Pedersen, koreograf og scenekunstner med bred fartstid I det frie scenekunstfeltet. Hyggelig å ha deg her, Henriette Pedersen.
Veldig trivelig å være her.
Ja. Kan ikke du fortelle litt om hvordan du har havnet her?
Altså her oppe hos dere, oppe I slottet?
Nei. Ja, det skjønner litt I livet da, hvordan du har havnet.
Ja, altså jeg har jo jobbet som koreograf og regissør nå I det på det 23. året.
Ja.
Ble utdannet som koreograf I 2000. Og siden det så har jeg jobbet på og holdt meg innenfor fri scenekunst.
Mm.
Ja, sånn at jeg har aldri vært innom en institusjon.
Nei, hvorfor ikke?
Så, nei, jeg har ingen dragning.
Nei.
Nei. Det jeg det. Liker det løst. Ja, sånn at jeg har lagd ganske så mange forestillinger opp igjennom. Så det på en måte det jeg har. Det det jeg har gjort.
Ja.
Ja.
Gøy.
Men sier du at du jobber mest innenfor dans, eller det...
Nei, det her strides jo alle om.
Ja.
Du vet at opp igjennom så har det alltid vært, nei, men hun Pedersen, hun jobber ikke med dans.
Oh, ja.
Nei.
Og så har det vært, hæ? Nei, hun jobber ikke med teater.
Nei. Oh, nei, okay.
Sånn at, ja. Jeg jobber med scenekunst da.
Ja.
Og du bryr deg ikke så mye om hvordan det beskrives.
Nei, altså tingen at I gamle dager så var jo kulturrådet organisert sånn at man søkte samme pott.
Yeah.
Sånn at da slapp du å liksom drive og argumentere for at du enten holdt på med dans eller teater.
Yeah.
Men I og med at dans fikk sin egen pott,
yeah.
og så... Etter det så fikk også dansens hus oppstå jo.
Ja.
Sånn at da har det segregert seg enormt.
Ja.
Sånn at nå må man faktisk, man søker, så må man på en eller annen måte argumentere for å passe inn. Da.
Ja.
Og det synes jo jeg liksom kjipt.
Ja, jeg enig I det. Vi synes også at det litt vanskelig å velge sjanger noen ganger.
Ja. Ikke sant? Ja. Sånn at jeg tenker at tiden ekstremt moden for å lage en pott som scenekunst.
Ja.
Så kan du ha teater, dans, scenekunst.
Ja. Ferdig.
Yes.
Jeg har en liten hunch på at jeg har gjort det nå.
Nei, har du det?
Ja. Jeg mener å huske at siste...
Nei.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Prosjektstøtte en for teater og en for dans.
Ja, ok.
Ja, det sant.
Ja.
Nei.
Ok, da har vi det.
Ja, da har vi det.
Bra. Jeg leste på nettsiden din at det står beskrevet om deg, at du driver med feministisk performance art.
Ja, altså, man kan jo putte mange ulike tags på meg.
Ja.
Sånn at vi har prøvd å skjønne, liksom, hva skal vi kalle det nå?
Mm.
Og så beveger jo kunstnerskapet seg inn og ut av ting.
Mm.
Sånn at det står vel også et eller annet sted at jeg driver med queer feministisk
ja 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 sant det läste jag
scenkunst att jag alltså för det var ju helt I starten när jag började då lagde ju inte jag föreställningar på scener I det hela tatt jag var I andra rum jag var I sån lagerlokaler gallerier jag var I maskinrummet på Tøyenbadet liksom, det tog ganska lång tid för jag bevegde mig upp på scenen.
Okay.
Ja, så jag tänkte att nej men gud ska jag törra lägga mig på scenen så måste jag bara göra det nu. Visst inte så kommer jag aldrig in.
Nej.
Och efter det så har jag på något sätt också adapterat några av föreställningarna över I galleriversioner. Men det började också bli ganska länge sedan. Så nu de sista åren så har jag liksom förhållit mig väldigt sånt strejt och kärligt till scenen.
Ja. Syns du det strejt och kärligt?
Ja, egentligen så är det det. Publikum kommer och så sätter de sig så ser de fram. Det är ju väldigt strejt. Selv om det inte är så strejt jag visar.
Jag skjønner.
Men fortell litt, varför har du fått merkelappen feministisk eller queer kunst?
Det tror jag väl alltså I och med trilogin som jag lagde som het Animal magnetisme. Då tror jag vi hade premiär på den första allerede ja de två första I 2010. För då lagde jag då handlet alla tre föreställningarna om diagnosen hysteri. Ja, så att den första då var vi in på det klassiska kvinnliga hysteriet. Den andra då var vi över på med Freud och penismissunnelse. Över det här och sista så var vi på manlig hysteri.
Ja.
Som också finns.
Ja.
Ja. Så I och med den trilogin där så tror jag liksom att den märklappen blev liksom satt.
Ja.
Gått fast på en måte då.
Men var manlig hysteri också en diagnos liksom eller var
ja, da, ja da, absolut. Ja. För det blev ju
liksom
Nej, det var alltså det var stor forskning på det.
Och då var det kåte män liksom var det som var grejen.
Nej, 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 nej. Disse var eller ja, det var det säkert då. Men Nej, alltså det var ju man så några av de tillsvarande symptomen hos män och det var gärna män som kom från krig.
Ja.
Så att det gjordes forskning på män på akkurat samma måte som kvinnor och särskilt då I Paris på Salpêtre-sjukhuset. Det var neurologen Charcot som var den mest framstående forskaren på det här då. Men det som har blivit det man har skönt I eftertid är ju att de har ju gömt undan allt arkiv om män. För det var ju inte något särskilt trevligt att det var liksom.
Nej,
lika gärnt där liksom.
Nej.
Så det är liksom en underkommunicerad grupp. Så att vi gravde och lette och läste av. Så det var väldigt väldigt gøy. Och symptomen både på kvinnlig och manlig hysteri alltså det är ju helt utömlig kilde. Till scenekunst. Så det hänger ju alltid med mig på en eller annan måte. Så att nå när vi lagde Madame sist som är en ja fanfiction över Madame Bovary mer eller mindre som Pernille Lindstad har skrevet. Så är ju den romanen, den är ju skrevet I den tidsåldern hvor hysteri var populärt för att säga si det sånt för det var faktiskt en populär diagnos. Och alla de framstående manliga konstnärerna, de kom på Salpêtre-sjukhuset och så var tisdag tror jag det var, så visste de fram den kvinnan som var bäst på hysteri. Ja ja, så där var Ibsen och Strindberg och nej, alltså hysteri är det är ett långt djupt tema.
Ja, ja.
Hysteri är har så kommentat att det var I olika kroppsliga faser. Och så har han då haft en tegner som har tegnat massa små teckningar av kvinnor I de olika faserna som var sån klovnfasen, religiösa skrupplerfasen. Och så utförte då den kvinnan som var bäst på detta I anförselstegn då hermetegn. Hysteri. Och så så alla konstnärer på detta och så gick de och så skrev de dessa romaner och malte bilderna sina och så att jag som har gravt så jävla djupt I detta här ser ju att Madame Bovary går igenom alla de faserna av hysteri I den romanen.
Oh, ja.
ja, så att och Ibsens kvinnor, de ikoniska rollerna de også sugde rett ut av det hysteriet.
Mm.
Så, ja.
Så de kvinner ble liksom, de performa hysteri på
Ja, måte. Men det jo akkurat det som så pussig.
Ja.
Ikke sant? Det jo en sånn utveksling av performativitet og dans og skuespill ja. Hele veien, ikke sant? Men samtidig så de lukket inn på sinnssykehus. Og ja. Når de hadde permisjon, da var det jo danser over på Pigalle. Sånn at det ja. Det en sånn samrøre da, av ja. Alt sammen. Men han klarte jo, Charcot klarte å skille ut noen neurologiske sykdommer vekk da. Ja. Som vi har fremdeles i dag.
Mm.
Sånn at noe skjedde jo. Men ja. Det ganske fascinerende, hvordan kunsten og medisinen henger så tett sammen
ja.
Og liksom har ringvirkninger helt til dag på det vi leser og ser
mm.
sånn at det kommer jeg alltid til å ha med meg det ligger jo alltid bak huet
mm. du har holdt på med dette I mange år da
ja det ble jo noen år der
ja.
Men så fortsatte jeg jo over og jeg har jo holdt på med kjønn hele veien på en måte Sånn at da lagde jeg en trilogi som heter Riding Romance, hvor jeg tok for meg ikoniske, romantiske verk av menn, og så brøt jeg opp.
Mm.
Sånn at vi begynte med Svanesjøen, så var vi over på maleriet Nebelmer, så på slutten tok vi Rødhette, eventyret.
Ja.
Ja. Men etter det der, altså de seks forestillingene der, så jobbet jeg jo eksplisitt med kropp
ja.
I forhold til tematikken.
Mm.
Men etter det så begynte jeg å jobbe med tekst. Sånn at da, altså tekst I møte med kropp, og hvordan kan man se på hierarkiet I det? Altså hvordan kan kropp overstyre teksten som blir sagt? Hvordan kan kropp påvirke hvordan replikker blir levert? Altså I det landskapet der jeg jo enda. Det holder jeg på med.
Mm.
Sånn sånn grunnleggende forskning. Da. Men så tar jeg jo ulike temaer og ulike veier innenfor der. Da.
Mm.
Sånn at da begynte jeg jo med forestillingen Jag Händel, som basert på en roman av Carl Michael Edenborg, okay. hvor han skrev om Händel, komponisten, men veldig mye om barokk. Og hvor snusket og skittent det var og kastratsanger og kastraksjoner og det var, altså den romanen den bare veller over så da tenkte jeg at å gud, her må jeg gjøre noe så da begynte jeg å jobbe med en svensk skuespiller Kajsa Stina Forsberg så da dykket vi inn I alt dette her da. Så da hadde vi prøvde å forske på hvordan vi kunne lage sånn barokklukt I scenerommet
ja
Ja, altså, hvordan liksom finne, vi ville ha lukt også, ikke bare lyd og.
Mm.
Så på prøvelokalet så prøvde vi altså så mye snusk, og det står veldig mye om blod I den boka, så jeg sa, ok, da kjøper vi oss blod.
Ja.
og så prøvde vi liksom, lukter det noe, hva lukter det, kommer lukten over? Nei, det lukter bare når jeg putter nesa ned. Det, ok, så lot vi det stå en dag, og så kom vi på morgenen på prøvelokalet, og så tenkte vi, ok, vi får kaste det blod da. Helte vi det I do. Men da hadde det jo koagulert. Så det var jo en sånn stor klump. Så når den traff ned I toalettskålen, så spruta det jo blod utover hele dassen. Og det var på et prøvelokale I Göteborg, hvor vi da delte denne doen med en annen teatergruppe som heter Skogen. Som vi liksom ikke hadde sett noe til, og vi ble så stresset. Så vi klarte jo ikke å ta et eneste bilde av det. Vi bare vasket og vasket blod. Så da gikk vi over til reker.
Ja.
Så vi fant ut at hvis de stod I romtemperatur et døgn, ja. Da ble det perfekt duft.
Perfekt barokk duft.
Ja, blandet med parfyme da.
Ja.
Så at vi hadde to bøtter som vi liksom løftet på lokket med sånn vifte bak.
Ja.
Så sånn timing på forestillingen. Så yes. det liksom velta utover publikum.
Ja, men det kan jo ikke ha vært noe særlig godt.
Nei, men du vet, når man midt inne I det, så tenker man ikke på det. Da står man med armene nede I rekeslå og tenker ikke så mye mer på det.
Nei. Man bare koser seg, ikke?
Ja. ja. Men alle reker har jo ikke vært like greie å rotte låtene. Altså når vi har vært på turné, så har det jo for eksempel når vi var oppe i Hammerfest, så var de var jo så fresje, så de råtna jo faen ikke. Så vi bare, vi må sette dem på badegulvet på varmekablene, og det var liksom et styr for å få. Og så det jo det å jobbe med lukt i scenerom jo også litt vanskelig. For det kommer jo an på hvordan luftesystemet funker da, på de forskjellige scenene, og hvor det blåses, og kan man skru da, når sovner publikum, altså,
ja,
okay. mye. Ja. Og noen ganger så går jo drittlukta bare rett opp i administrasjonen. Det gjorde det på turteateren. Så ja, det puslet vi med også da på Jag Händel. Og så har jeg vært innom...
Jeg kan ikke fortelle litt om Per Bitsch?
Ja, Per Bitsch, ja. Det var også med Kajsa Stina. Mm. Og da var jo utgangspunktet at hvorfor finnes det så mange ikoniske roller for menn? Mm. Det finnes jo veldig få for kvinner. Mm.
Ja.
Jeg har å ta for menn, men for oss så bare... Så tenkte jeg, ok, men da skriver vi en da. Så kontaktet jeg Runa Skolsegg. Mm. Og så bestemte vi oss for at ja, men vi kan jo ta Per Gynt. Og så gjorde vi det. Og så skrev hun om alt sammen. Da. Og hun skrev jo ekstreme mengder med tekst. Så det var jo sånn manus som var sånn tettskrevne sider. 60 sider, tror jeg. Og det var én skuespiller.
Ja.
ja.
Okay.
Sånn at... Men Kajsa er jo fantastisk, så hun klarte å lære seg alt utenatt. Altså, tidlig i prøveperioden.
Mm.
Sånn at vi kunne jo jobbe veldig sånn fysisk og til stede med lys og lyd sammen, på en måte. Mm. Sånn at det var jo en sånn gave inn i den karakteren der.
Mm. Men hvordan skriver man om Per? Gud, på en måte, men trenger man ikke bare å si nå er det en kvinne? Er det mye som må forandres?
Ja, altså Runa har jo et helt eget språk, en egen tilstedeværelse i tekst, og den er veldig samtidig, og masse referanser til populærkultur, og det er, den handler om nå,
ja.
Den teksten.
Mm. Mm. Men hva er forskjellen på liksom, Per Gynt da, og Per Bitsch?
Altså, hun har jo på en måte tatt, kjernen, som ikke er en kjerne,
ja.
av karakteren Per. Mm. Og så har hun tenkt på, vi tenkte liksom på, altså, er dette noe som vi skal si er sånn nasjonal epos, og den fantastisk karakter som vi er stolte av? Liksom. Det er fryktelig mannfolk, liksom. Grusom type.
Ja,
helt jævlig!
Ja.
Så det var jo det har vi jo beholdt. Det er jo fryktelig karakter som vi har på scenen nå, liksom.
Ja.
Grusomt kvinnemenneske.
Ja.
sånn at det er på en måte de tingene vi har beholdt og bearbeidet inn til nå, da.
Mm.
Og så vil jeg si at Kajsa ser jo sånn som kostyme og hår og sminke her, så er hun en sånn der blandings-square figur på en eller annen måte da. Både kvinnelig og mannlig. Det er hun også i kropps. Det liksom bølger bare inn og ut da, på en måte.
Ja.
Det er jo noe av det jeg er veldig glad i.
Mm.
Eller det er naturlig, synes jeg. Altså, og det har det egentlig alltid vært. At queer er mer min norm.
Mm.
Det er det folk blir når de jobber med meg.
Mm.
Altså, det er det landskapet som liksom er normen.
Ja.
det er det.
At man ikke skiller lenger på feminisme og marxisme, at det blir liksom mer sånn...
Nei, at det kvinnelige og mannlige får lov til å være til stede samtidig da, i karakterer. At det er ikke noe... Man får lov til å bejake alt det som klassisk er kalt mannlig. Altså, hos en kvinne og vice versa da. At jeg liksom oppmuntrer veldig til den der frie utfoldelsen. Og når jeg tenker tilbake, så gjorde jeg animalmagnetisme. Det var jo i 2010. Det burde jeg jo ikke ha gjort, for det var jo alt for tidlig.
Hvorfor det?
Altså, det hadde vært mye kulere å gjøre nå.
Ja.
Jo, for nå er jo liksom, scenelandskapet, den frie scenekunsten og samtalen og alt, det er jo helt annerledes. Liksom.
Ja.
Nå er det mye mer åpent, og mange flere som får plass til å gjøre disse tingene. Da. Så da hadde man kanskje møtt noe. Mm, ja. kunne diskutere noe, kunne liksom, satt forestillinger opp mot hverandre, kuratert de. Altså, mens når vi holdt på med det her, så var det litt sånn, nei, ja, vi fikk en anmeldelse, tror jeg.
Oh, ja.
altså, det var veldig sånn stille. Alle bare, å ja, heisan.
Å ja, ok, så det var ikke noe... Men da, man ville jo tro kanskje det var noe, helt, var noe nytt, noe som trengtes, som ikke
ja, men presset, jeg tror men... det var ubehagelig.
Ja.
Mm. For det var ubehagelig å se masse kvinnelige, ja, tre kvinnelige dansere, bråke og skrike og kave rundt på scenen, liksom. Ja. Jeg tror ikke det. Når man var vant til å se Ina Kristelle Johannesen, liksom. som,
det var ikke
hvor menn løfter kvinner rundt som om de blir voldtatt.
Ja.
Mm. Det var, var jo... normen, og det har det jo vært veldig lenge.
Mm.
Sånn at jeg tror alle bare tenkte, nei, hun Pedersen, hun driver ikke med dans.
Nei.
det er, ja, nei, det er det jeg tenker på sånn, nå, i ettertid.
Mm. Men da det jo veldig fint for deg å jobbe nå, da.
Ja, jeg synes det utrolig gøy at det liksom endelig åpnes litt, liksom. Men så tenker jeg sånn, hvor lenge var det,
ja? Ja,
altså, når er det smeller igjen? Og nå har vi hatt skjevt kulturår og hva så etterpå.
Ja, ja. Nei, nå er vi lei. Nå holder det.
Ja. ja, du ser på programmeringen på Nationaltheatret, som Christian Seltun har gjort, ja. Den sesongen her. Altså, snorke til snork. Av mann, om mann, med mann, ja. Vit. Asa.
Ja.
Asa, altså... Ja, så det ser jo ikke så bra ut I kristallkula akkurat nå.
Nei, det bra du her for å bidra litt da.
Ja, absolutt.
Ja, for jeg skal jo holde på til jeg blir funksjonert. Så da, ja. Sånn, ja.
Har du, jeg får snakke om noe litt annet da, har du merket noe liksom, at du kvinne I denne bransjen? Har du noen gang liksom hatt en følelse at hadde jeg vært mann så hadde ikke dette skjedd?
Du snakker om livet?
Ja. Nei, ja.
Nei, det var litt gøy, for når dere skrev det der, ja, hvordan det kvinne I en kvinnedominert, et kvinnedominert yrke, så tenkte jeg sånn, hæ? Det kvinnedominert?
Ja.
og så måtte jeg faktisk, jeg måtte liksom, det det?
Mm.
Og det tror jeg det handler om at det så mange tydelige kunstnerskap som menn har, at de faktisk har alltid fått litt mer plass da.
Ja, ja.
Det ikke nødvendigvis sånn nå I det hele tatt, men jeg måtte liksom tenke meg om, og så spurte jeg faktisk Kulturrådet om de hadde noen tall på kjønn I forhold til tildelinger og sånn, ja. Men de bare, nei, ingenting.
Å oh, nei.
Nei. Så det vet jeg ikke.
Nei.
Wow, ok.
Og så skravlet vi om det på kontoret.
Ja.
Og da hørte jeg bort til Djørne som sa, ja, tatt I betraktning så lite jeg har fått ligge I den bransjen her, så det ikke mange menn! så da vi ikke det da. ja. Så, men jeg har jo egentlig ikke tenkt på det på den måten. Altså når jeg har jobbet på gulvet, liksom. Men jeg tenker jo på det I forhold til sånn som nå da. De siste årene så har jeg hatt nesten bare kvinner på scenen. Jeg jobber med kvinner på lys, lyd. Ja, sånn at vi
Det tilfeldig eller bevisst?
Hva skal man si? Altså, underbevisst så det vel selvfølgelig et valg, men det også fordi jeg liksom har plukket opp jævlig gode folk som kjempeinteressert I å jobbe med.
Ja.
Og de har da vært kvinner. Kvinner.
Mm.
Men samtidig så trivs jeg veldig godt I det da.
Ja.
Absolutt. Kvinner og homofile menn jo meget trivelig kombinasjon. Og så har jeg jo noen heterofile menn innom som får lov til å være med, som også fantastisk gode og veldig gøy. Så det ikke det, altså.
Neida. Ja. Men jeg føler jo at jeg opplever at det et kvinnedominert yrke.
Ja, absolutt. Jeg har også hørt på det. Eller I hvert fall I det frie feltet, da.
Ja.
Det 100% at det, og at kanskje det at det ikke er det i på institusjonene gjør jo på en måte at derfor er det færre i det frie feltet, færre menn i det frie feltet, fordi at de kan komme seg videre der.
Ja, 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 absolutt. Det kan godt hende. Det var bare en sånn inngang jeg egentlig ikke har tenkt på.
Reflektert over. Nei. Men så deilig da.
Dumt nok.
Ja, men jeg synes jo det høres... da har det ikke vært et problem heller da. For deg?
Nei, altså jeg har jo på en måte... Jeg har bare jobbet på. Og så har jeg, jeg jo innmari stad. Ja. Sånn at jeg gir meg ikke. Og jeg stopper ikke. Sånn at jeg har vel ikke unngått den eneste søknadsfrist noensinne i løpet av 20 år altså, for det er så målrettet på det jeg skal gjøre men det betyr jo ikke at det har vært en lett vei som jeg ikke har reflektert over altså selvfølgelig har jeg også tenkt at ja, hvis jeg hadde vært en annen, hvis jeg hadde gjort litt annerledes, hvis jeg ikke hadde vært så irriterende på scenen, hvis jeg ikke hadde hatt så masse bråkete kvinnfolk, da hadde det kanskje vært en lettere vei da, kanskje vi hadde spilt mer. Absolutt, har jeg tenkt i tankene. Men det har jeg tenkt mer i forhold til meg selv, ikke at feltet har vært kvinnedominert. Men herregud, jeg har jo gått på Statens Balletthøyskole, det var jo ikke så mange. Menn der.
Nei. Tusen, tusen takk for at du kom. Det var kjempegøy å ha deg her.
Ja, det var veldig trivelig.
Frifolk er produsert av Oslo Teatersenter av og med Eva Rosmarin og Lisa Andrea.